Añeye. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo leo ni mimi Esther Githuiyot. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa Afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Idi Ligongo kukuletea habari za afya. Majaribio mapya ya upimaji damu yanaweza kubainisha watu ambao wana kifua kikuu. Majaribio haya si rahisi kuliko inavyofanyika hivi sasa katika kutambua maradhi ya mapafu, na pia ina uwezo wa kuwatibu watu wengi zaidi. Kila mwaka watu milioni 9.6 wanaambukizwa kifua kikuu. Milioni 1.5 kati ya hao hufariki dunia. Wengine wanaobakia hubeba bakteria ambao hawana madhara, huku tishio kubwa likiwa kama wanaweza kufanya kazi na kusababisha kifua kikuu kurejea. Inakadiriwa theluthi moja ya idadi ya watu duniani wameambukizwa kifua kikuu, na kesi za ugonjwa huo mara nyingine huwa vigumu kuzibaini. Purvesh Karti, mtaalamu wa damu ambaye anachunguza damu TB, anasema kuna viwango vingi kwa majaribio ya sasa ambapo hutumia makohozi ambayo mtu anayetema kwa kukohoa. Wakati ni majaribio mazuri kabisa na kutambua kuwepo kwa bakteria wa TB kwenye makohozi, ni vigumu kufanya hivyo kwa baadhi ya watu. Kwa kuongeza uchunguzi wa kiasili, hauwezi kutenganishwa na watu wenye TB kutoka kwa wale ambao wamepata nafuu na watu ambao wanapatiwa chanjo ya TB ya BCG. Pia uchunguzi unaweza kugundua TB kwa wale wenye virusi ambavyo vinasababisha maradhi ya ukimwi. Mwaka 2014, Shirika la Afya Duniani liliwapa changamoto watafiti kubuni njia ya uchunguzi wa sampuli ya damu ili kutambua kwa urahisi na kutegemea wale wote ambao wenye maradhi na wale ambao wana bakteria lakini hawajui. Na katika habari nyingine, Shirika la Afya Duniani WHO linasema huenda likawachukua takriban miezi 6 au zaidi kabla ya kupatikana kwa uhusiano kati ya virusi vya Zika na microcephaly ambayo huharibu ubongo wa watoto wachanga. Shirika la Afya Duniani linaripoti kuwa zaidi ya nchi 40 zimeathiriwa na virusi vya Zika katika maeneo manne kati ya 6 ya WHO. Pia inaeleza kwamba ni sehemu mbili tu, Brazil na Ufaransa na Pennsylvania, ndiyo wana microcephaly. Hali ni mbaya zaidi nchini Brazil, ambayo imerekodi zaidi ya kesi 4,700 kwa watoto wachanga wenye vichwa vidogo kuliko kawaida na ubongo. WHO imethibitisha kuwa nchi nane ambako kuna virusi vya Zika na kesi ya Guillain-Barre.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa Afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Majadiliano hii leo uko nami Rahabu Fredi, na mabinti wanajadili mada, kuna athari gani pale binti anapovaa mavazi yanayoonyesha maumbile yake? Tuanze kusikiliza.
Kwa jina naitwa Lydia Joseph. Moja ya hasara za uvaaji wa nguo zisizo za heshima kwa mabinti ni kujidhalilisha sisi kama sisi, kwa sababu nguo hizo unazozivaa zinaonyesha maumbile ya ndani ambayo hayastahili kuonekana kwa muda huo, na pia yanaweza kusababisha ukabakwa na vijana wa mitaani kutokana na kutamani maumbile yale ya ndani ambayo yanaonekana kutokana na uvaaji wa nguo hizo. Na athari nyingine inaweza kutokea ni kukutana na vijana. Kutokana na ile nguo uliyoivaa, unaweza hata kukutana na viwembe.
Kwa jina anaitwa Norite Steven. Kitu kingine ambacho naweza kuongezea hapo ni kwamba tunapromosha utamaduni wetu na kupoteza mavazi ya asili. Tunaiga utamaduni wa nje. Kitu kingine ambacho naweza kusema kinachangia kutokuwa na maelewano baina ya familia. Kuna watu wengine wanavaa hizo nguo lakini familia kama familia haijawaruhusu. Unakuta anatoka nyumbani amevaa ndani nguo zake za ajabu, ameweka na kanga. Akifika kwa rafiki yake ambako wanaruhusu, anatoa hiyo kanga ili wajue kuwa na yeye kwa anaruhusiwa. Yaani inajenga ule uaminifu ambao sio rasmi, unakuwa na nidhamu ya uoga.
Kwa jina anaitwa Melikilinga. Mabinti wengi wamekuwa wakiiga mavazi kutoka nje ya nchi wakisababisha matatizo makubwa. Kwa mfano, binti anaweza akavaa nguo fupi au nguo kama kitopu, anavaa anasababisha matatizo makubwa, anaweza kubakwa na vijana wanapoona vile wanamtamani.
Kwa jina naitwa Rudia Pasco. Ni kujiaibisha kwanza mbele ya wazazi wako. Pili, kule unakopita kuna watu wazima ambao ni kama wazazi wako. Ukipita mbele yao, yani unakuwa uleti picha nzuri. Na pia yani unakuwa umejivua sana kiasi kwamba hata kama mtu angetaka labda hata kukuchumbia labda unakuwa umeshajivua. Yani ule mwili unakuwa tena una thamani tena. Kwa hiyo yani ni vizuri sana yani ukijistiri. Nguo ambazo zinaonyesha matiti, tumbo wazi, kwa kweli yani inaathiri sana. Matokeo yake ni mabaya sana kwetu sisi wasichana. Tungeachana na hivyo vitu kwa sababu ni vitu tu vya kuja, sio asili yetu. Tuendelezeni tu tamaduni wetu.
Tumesikia athari za hizi nguo ambazo tunaziita si za heshima. Wamezitaja hapo nguo fupi zaidi, wengine wanasema maumbile yanakuwa wazi sana. Ni kwa nini mabinti wanakuwa wanavaa hizi nguo?
Wengi huvaa nguo hizi wakidai kwamba wanatoka na fashion, yani wako kwenye fashion, lakini mara nyingi wengi wanazitumia kwa kupata hela kwenda kujiuza. Wengi wanazitumia kwa hivyo, wanajiona kwamba ndo yani wao ndio wao wako kwenye fashion, lakini nguo hizi sio nzuri. Kikubwa mtu vaa nguo ya heshima. Wengine wanaona kwamba wakivaa suruali zimewabana, wakivaa kibode yani kitovu kiko nje, ndo anajiona yuko kwenye fashion. Hamna. Binti ukivaa nguo yako nzuri ya kitenge ukashona vizuri, unapendeza na pia yani unaweza ukajipa sifa hata wakati wa kuja kuchumbiwa ukapata yani ukajikuta yani unagonganisha zaidi ya wachumba hata watatu kutokana na heshima na nguo za heshima utakazokuwa umezivaa.
Kitu kingine kinachowafanya watu wavae nguo fupi wanasema ni joto. Unakuta mtu mwingine kavaa nguo fupi kemza wewe vipi unasikia joto? Wanajipa kile kigezo cha kuwa kuna joto wanavaa nguo fupi. Na ukiangalia kabisa hiyo nguo fupi hata ukiweza kupita kwa babako uwezi, hata kama ni mama yako. Yaani akuangalia anaangalia pembeni. Alafu tena kitu kingine kinachopelekea ni magrupu. Ndio yanosababisha watu kuvaa nguo fupi au zinazoacha maumbile yao yote kuwa nje. Unakuta mwingine kwao yupo na wazazi wake wanamkanya, anasema ndio baba ndio mama siwezi kuvaa hivi nitaacha. Lakini akifika kwa wale rafiki zake ndio anaseme mashosti, wanamlagai, wanaambia wewe ngungu utavaa nguo ndefu paka lini, nguo za ambazo hata hazikushiki. Nenda na wakati. Yaani na magrupu mengine ni chanzo cha watu kuharibika. Alafu kitu kingine ni malezi. Unakuta mzazi mwingine ndio anakuwa ni yani yeye ndio anaenda anamchagulia mwanae nguo anamletea. Na anajua kabisa hii nguo hii sio nzuri. Na hata kama mtoto akiivaa, yani itamwachia maumbile yake yote nje. Lakini mzazi ndio anakuwa kwanza kumnunulia.
Mimi naona makundi yanasababisha, kwa sababu unakuta msichana anajiunga kwenye makundi ambayo sio mazuri, marafiki wanawaharibu, anamwambia twende tukanunue nguo kama hizi. Unakuta huyo msichana nyumbani kwao haruhusiwi kuvaa nguo kama zile, lakini kwa sababu rafiki zake anapoona wanavaa vile na yeye anatamani kuvaa. Sasa unakuta vijana wengi wanapoona vile wanawatamani wale mabinti na kusababisha matatizo makubwa. Sehemu nyingine wazazi wanaweza wakasababisha matatizo yale kwa sababu wanakwenda kuwanunulia mavazi kama yale watoto wao anawaletea, wanavaa mabinti. Sasa wanapotembea barabarani zile nguo zinakuwa hazileti heshima hata mtaani.
Watu wengine wanavaa labda kutokana na mazingira labda wanayoishi. unakuta labda mtu mwingine labda alivyokuwa amewakuta labda ndugu zake au dada zake wanavaa hivyo, kwa hiyo na yeye anajikuta anavaa vile. Ila kuna watu wengine anaenda labda na utandawazi au anaiga kwa kuangalia TV, kwa mfano kama siku hizi kuna hizi filamu au nao, yani nguo anazovaa mtu akishaona tu kile kitaiti yule kavaa au yule amevaa kile kimini anatembea juu, labda pale inakuwa labda hata ni nyumba, labda anakuwa tu kuna sehemu wamejistiri wao kama wao, yeye anaona ni bora atoke hivyo. Alafu matokeo yake sasa unakuta akipita huko njiani unakuta mtu mzima kama baba yake, unakuta labda hata anamtamani na yeye, yani kwa kuona kwamba labda anaona kama pale vile alivyo, labda anaona kama vile ndo anapendwa, unakuta anajiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi, anajikuta anatembea na yule baba, unakuta hata yule baba ana mke wake nyumbani na ana watoto labda wanaolingana kama yeye. Kwa hiyo inakuwa ileti picha nzuri kwetu sisi wasichana.
Tumesikia mengi sana kutoka kwa mabinti. Sasa binti ambaye bado anaendelea kuvaa nguo ambazo si za heshima kwa desturi zetu sisi wa Tanzania, unamwambiaje?
Kwa desturi ya Mtanzania, kwa mabinti ambao bado anaendelea kuvaa nguo hizo, kwa mimi binafsi ningependa kuwashauri kwamba zipo nguo nzuri ambazo zinaweza zikamuonyesha kwamba yeye kweli ni binti Mtanzania, na sio kuiga nguo za wenzetu wazungu wanazovaa, nguo za kubana, nguo zinazoonyesha maumbile nje, kwa kweli hazistahiki. Binti kama binti Mtanzania, ukivaa nguo nzuri ambazo zinakustai vizuri, nguo ya mikono mirefu au mikono mifupi wastani, yani ambazo hazikuonyeshi maumbile ya ndani, ukavaa nguo ndefu, nguo za heshima, zipo nyingi tu nguo za Kitanzania za heshima. Ukivaa nguo kama hizo, kwa kweli binti unakuwa na heshima, na sio kuiga nguo zile za wazungu ambazo tunaona wamevaa.
Pia wengine unakuta wanavaa hivyo kwa sababu ni utamaduni wao, na hata kama kivaa kipita njiani watu hawashangai kwa sababu hiyo ni utamaduni wao. Lakini sasa kwa sisi huku tumeshaiga, tumeona kama vile ndio mavazi ya kuvaa. Kitu kinachohitajika basi ni kujiheshimu sisi kama sisi. Ile tabia kukaa kwa kumuiga mtu tuiache. Na kitu kingine ni kuwasikiliza wazazi wanasema nini. Na kama nataka kuliangalia hili kiundani zaidi, chunguzeni hao watu ambao wanavaa hizo nguo fupi. Wengi wao ni wale ambao wasikilizi wazazi wao wanawaambia nini.
Mimi ningependa kushauri wale wazazi wanaonunulia watoto wao nguo ambazo sio za heshima, waache, ili watoto wasiendelee kuaibisha wazazi wao. Hata wale mabinti wanaovaa nguo za kuaibisha zinazoacha miili yao, inakuwa haileti picha nzuri kwa jamii.
Asante sana mabinti. Binti popote ulipo, natumai umesikia. Kwa hiyo kuanzia sasa, kama wewe unavaa hizo nguo ambazo si za heshima, madhara umeyasikia hapa kutoka kwa mabinti wenzako, acha kwenda na wakati, si kuonyesha maumbile yako wazi wazi. Majadiliano leo ndio yanatia nanga. Jina langu ni Rahabu Fredi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Kwenye kipengele hiki cha daktari hii leo uko nami Rahabu Fredi, na daktari anayejibu maswali ni Dr. George Royemera kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando Mwanza. Moja kwa moja tuanze kusikiliza maswali ya mabinti.
Naitwa Rema Meshaki. Daktari, mimi nina swali. Je, magonjwa ya kurithi ni yapi? Na huko kurithi kunatokana na nini?
Kwa kweli magonjwa ya kurithi yako mengi. Yako mengi sana. Labda tu tunaweza kutoa mifano baadhi. Kwa mfano magonjwa kama ya kuishiwa damu ambayo sisi tunaita sickle cell. Kuna magonjwa ambayo sasa yanakuwa sio ya kurithi moja kwa moja, lakini yanahusiana na kurithi. Magonjwa yanaweza kupita katika kizazi na kizazi. Yanategemea kama mama au baba ana tatizo lile, pia wewe unakuwa kwenye nafasi kubwa ya kupata ugonjwa ule. Yapo, sio lazima upate. Kwa mfano kuna magonjwa kama ya kisukari. Magonjwa ya kisukari pia sio ugonjwa wa kurithi moja kwa moja, lakini ugonjwa ambao kama kwenye familia kuna magonjwa kama yale, kwa hiyo uwezekano wa watoto na vizazi vingine kupata maradhi yale ni rahisi zaidi. Kuna magonjwa ya pressure pia, ambapo kama wazazi walipata pressure katika umri mdogo, labda kati ya miaka 30 na 40 pale, kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa pia kwamba watoto nao wakawa na magonjwa yale katika umri ule. Lakini sio ile pressure of course ya umri mkubwa kwamba labda kuanzia miaka 60 na 70, hiyo haitegemei sana kurithi. Lakini vile tunamaanisha, tunasema nini tunaposema magonjwa ya kurithi? Magonjwa ya kurithi ni magonjwa ambayo yanapita katika kizazi na kizazi. Kitaalamu tunasema magonjwa haya yanapita katika genes. Kwa hiyo ni tunaita geni katika Kiswahili. Kwa hiyo magonjwa haya yanaweza kupita katika yeye ikawa kwa mama, yakaenda kwa mtoto, au yakawa kwa baba na yakaenda kwa mtoto, au yakawa kwa wazazi wote wawili na yakaenda kwa mtoto.
Kwa jina naitwa Jasmine Jamal. Daktari, je, uvaaji wa miwani ya urembo una athari yote katika macho?
Uvaaji wa miwani ya urembo kwa ujumla hauna madhara. Kwa sababu kwa miwani, kwa mfano miwani ya jua, zaidi kuna manufaa kuliko madhara. Kwa sababu kinachopimwa ni lens. Na miwani mingi ya urembo haina lens. Ni kioo cha kawaida ambacho kinakuwa, kuna vingine ambavyo vinakuwa ni plain kawaida, lakini kuna vile vioo ambavyo vinakuwa vimewekwa kitu maalum, rangi maalum kwa ajili ya kuzuia miale ya jua. Ila kwa miwani kama ni ya macho, kama unaumwa macho kweli utaki kuvaa miwani bila kupimwa. Na vile kama hauna madhara ya macho, haupasi kuvaa miwani ya macho, kwa sababu hapo kwa unaweza kupata matatizo. Mtu anayeumwa macho inategemea, kwa sababu kuna mtu anaumwa macho lakini labda kipindi cha kusoma tu, kwa hiyo anapewa miwani maalum kwa ajili ya kusomea. Na kuna mtu ambaye anaumwa macho, ana matatizo ya macho, anahitaji miwani, kuwa na miwani muda wote ambapo anafanya shughuli zake. Kwa hiyo mtu huyu ambaye anastahili kuvaa miwani muda wote, akitoa miwani ile akavaa miwani ya urembo, anaweza kupata matatizo, kwa sababu hata ile miwani ya urembo haina lens maalum iliyopimwa kwa ajili ya mgonjwa huyu. Kwa hiyo madhara hayatakuja kwa sababu ya ile miwani ya urembo, lakini madhara yatakuja kwa sababu hatumii miwani ya macho ambayo anastahili kutumia.
Kwa jina naitwa Rosemary Kichonge. Je, kutokupata usingizi kuna athari yote ile kiafya?
Kwa ujumla kuna athari of course nyingi kwa kutokupata usingizi. Moja wapo ni pamoja na kutoweza kufikiri vizuri, usiopata usingizi wa kutosha. Maanake utendaji wako of course kwa ujumla hautakuwa wa kiufanisi zaidi, kwa sababu uwezo wa kufikiri unakuwa hauko sawa sawa. Lakini vile vile usipopata usingizi kwa muda mrefu unaweza pia kusababisha ukapata msongo wa mawazo, ambao pia ni kitu ambacho sio kizuri sana katika maisha ya mwanadamu, na unaweza kupata maradhi na madhara mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni vizuri kwa ujumla tukapata usingizi wa kutosha, walau kwa mtu mzima masaa 7 mpaka masaa 8 yanaweza kuwa yanatosha. Kuna sababu nyingi ambazo zinasababisha mtu asipate usingizi. Kama nilivyosema kwamba usingizi, kutopata usingizi wenyewe unaweza kupata msongo wa mawazo, lakini ukiwa na msongo wa mawazo pia unaweza kusababisha usipate usingizi. Lakini vile vile kuna dawa mbalimbali ambazo watu wanatumia, ambazo pia zinaweza kusababisha mtu asipate usingizi. Umri mkubwa pia, umri unapokuwa umekwenda kuanzia labda miaka 60, 70 na kuendelea, pia unaweza kusababisha mtu asipate usingizi. Lakini mbali ya hapo, mtu anaweza kupata asipate usingizi kwa sababu ya kazi zake anazofanya. Anajisikia kwamba anataka kulala lakini hawezi kulala kwa sababu ya shughuli zake. Kwa hiyo hawezi kupata usingizi wa kutosha kutokana na kazi yake anayofanya.
Shukrani Daktari George Royemera. Mimi ni Rahabu Freddy, na hadi hapa kipengele hiki cha daktari kwa leo kinafikia ukingoni.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Tatu katika shule ya sekondari. Akiwa anaendelea na masomo yake, alitokea mwanafunzi mwenzie aliyeitwa Jim kumtaka kimapenzi. Lakini Lisa alikataa kata kata, na yule kijana hakukata tamaa, aliendelea kumbembeleza na zaidi alimtumia rafiki yake Lisa aliyeitwa Leila ili aweze kuzungumza na Lisa hadi akubali kuwa mpenzi wake.
Kwani Lisa, unaogopa nini kuwa mpenzi wa Jimmy?
Haka, mimi sitaki nimesema, nina malengo yangu na nimejisemea lazima niyatimize.
Kwani ukiwa na Jimmy, malengo yako ndio hayatatimia? Mbona unajidanganya wewe rafiki yangu?
Kwanza huyo Jimmy wako atanisaidia nini mimi wakati kila kitu ninapata kutoka kwa wazazi wangu?
Ha! Sasa siukubali kwanza, alafu ndo uone kama hana msaada na shida zote hizi za shule. Yaani mimi nakushauri ukubali rafiki yangu.
Nimesema sitaki, hata huo ushauri wako hauna maana kabisa.
Haya, shauri yako, lakini ipo siku utakuja kujuta wewe. Mimi nakushauri nenda kafikirie hilo.
Kwani Leila, unapata nini mimi nikikubali? Mbona unanikomalia hivyo? Ingependeza kama ungenikomalia hivi kwenye masomo.
Shauri yako, utachekwa na ushamba wako.
Lisa aliamua kuondoka eneo lile, kwani aliona rafiki yake anamlazimisha yeye kuingia kwenye mapenzi wakati akiwa shuleni. Hivyo alielekea bwenini na kuendelea na kazi zake, ikiwemo kujisomea, lakini aliutumia muda huo huo kutafakari jambo hilo na kujiuliza afanyeje.
Ah, Lisa, mimi elimu yangu ndio maisha yangu. Nifanyeje? Ili kuepuka vishawishi, hata Leila rafiki yangu naye ananishawishi nitangae mapenzi na elimu. Da,
wakati akiendelea kuanza na kutafakari afanyeje, mara Leila alifika tena na kumkuta Lisa yupo katika lindi la mawazo. Hivyo aliamua kumuuliza kama amepata nafasi ya kufikiria na kumkubali Jimmy, maana anamuona rafiki yake anapitwa na wakati. Hivyo anamwambia kuwa asije kujuta baadaye, maana mwenyewe ndio anajiweka nyuma nyuma.
Vipi Lisa, umelifanyia kazi lile swala tuliloongea au ndio umepotezea kabisa?
Kwangu halina maana yoyote, hivyo kulifikiria ni kupoteza muda wangu bure.
Unaona upuuzi, si ndio?
Ndio, upuuzi mtupu. Kuna faida gani kama mnakiuka mila na desturi? Kwani haya tunayoyafuata hayana faida yoyote?
Mila gani kwanza unazosema shoga? Utachekwa ujue. Uone watu wabaya, msichana mzuri wa maana, lakini unakuwa kama mlugaluga.
He, nimekuwa mrugaruga tena?
Ndiyo, mwenyewe hujioni mambo yako kama mzee vile. Baada ya kujiachia, wewe unawaza mambo ya zamani.
Sawa, niache mwenyewe, nimeamua nini nataka, kama uzee au huo ujana unaotaka.
Unanichekesha kweli.
Wewe cheka sana tu, lakini wala sitaki mambo ya kuiga. Mimi nakuangalia tu, ujue unapotea.
Lisa, napotea vipi wakati nina macho? Shauri yako wewe, unayejifanya kipofu wakati unaona.
Baada ya siku kupita, huku Leila akizidi kupotea kwa kufuata mambo ya kuiga bila kujua kuwa anapotea kabisa. Hakuthamini kabisa elimu yake aliyokuwa ameifuata. Amejiingiza kabisa kwenye maisha ya anasa, na kila alipoambiwa hakusikia kabisa. Tamaa aliweka mbele, hakujua kuwa mambo yote yanampeleka kubaya zaidi.
Hivi unajua kuwa amebadilika kupita maelezo? Wazazi wako wakijua watasikitika sana, na sijui kama wataamini huyo binti yao ndo amekuwa hivi.
Tena watulie kabisa, maana maisha yangu haya wala hayamhusu baba wala mama. Kila mtu anatakiwa kuishi maisha yake, tusifuatane, sawa? Unaguna na utaguna sana tu.
Haya, shauri yako.
Lisa, unasikitika nini wakati wewe mwenyewe umemkataa mshikaji? Halafu kwao wako poa kinoma, lakini wewe shoga yangu ukalipiga teke fuko la bahati.
Mimi sina shida na hilo fuko la bahati, na ubaki nalo mwenyewe, hata sijui lina faida gani. Tatizo lako, unaishi bila malengo.
Hata nikikwambia utaanza kuleta habari zako za mila na desturi. Mila na desturi bongo, we vipi?
Tatizo lako, unaishi bila malengo, ndio maana unafuata makundi badala ya kuangalia mambo yako, lakini ujue baadaye yatakuwa madhara makubwa.
Leila hakusikia kabisa, aliendelea na tabia yake ya tamaa, kuwata makundi na kuiga tabia mbaya. Hakujua kabisa kuwa hayo ni miongoni mwa mambo yanayosababisha kuacha mila na desturi zetu na kupotea. Hivyo ilifika mahali maudhurio yake ya shule yalikuwa hafifu sana, na yule aliyempa ujauzito pia aliukataa na kumtelekeza. Hali kadhalika na shule pia alisimamishwa kwa utovu wa nidhamu, ikiwemo utoro. Leila alijuta sana na kuyakumbuka maneno ya rafiki yake kipenzi Lisa.
Maskini mimi, nilijifanya mtoto wa mjini, najua kila kitu. Haya, niko wapi leo? nimeumbuka na hii mimba, nitampelekea nani? Sijui nifanyeje. Bora niende kwa Lisa, labda atanishauri.
Leila, vipi? Mbona uko mnyonge? Kuna nini?
Hapa nilipo nina ujauzito. Bwana amenikimbia na shule nimesimamishwa kwa utovu wa nidhamu, nifanyeje?
Pole rafiki yangu, nenda nyumbani kawaeleze wazazi ili waweze kuja kukuombea baada ya kujifungua, utaendelea na shule.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Naitwa Hamisi. Mimi kutokana na maisha niliyoishi nisingeweza kufika hapa nilipo kwa sasa hivi kutokana na mazingira nilikuwa nimetengenezewa na wazazi pamoja na jamii ambayo inanizunguka. Sasa sisi tumezaliwa watoto wanne, wa kike watatu na wa kiume ni mmoja. Lakini kutokana na mapenzi ambayo wazazi walikuwa wanaonyesha, hususan ni mama, alikuwa anampenda sana dada yetu wa kwanza kwa sababu yeye ndo alikuwa, sijui kwa sababu ya kipato au akili zangu tu mimi binafsi ninachokiwazia. Lakini ikafikia hatua kwamba dada yetu wa kwanza akahama, akawa ameenda sehemu nyingine ambayo anafanya kazi, amehamishwa kikazi. Kwa hiyo tukabaki huyu wa tatu. Akahamishia mapenzi kwa yule ambaye ninamfuata. Kwa hiyo kutokana na hilo, yani kukaa mna jinsi. Yaani katika maisha ambayo tulikuwa tunaendelea kuishi, dadangu mimi naye alipata posti ya kwenda kusoma ualimu. Mimi nikabaki nyumbani nikiwa naendelea kusoma shule ya sekondari Kibasila. Sikupenda mazingira ya nyumbani kwenda kutoka nyumbani kwenda shule, yani ile kutembea tembea barabarani hivyo nilikuwa napenda. Kwa sababu nilikuwa nasoma na watu tofauti tofauti na watu wenye viwango tofauti tofauti. Kwa hiyo nilikuwa na rafiki yangu kipenzi ambaye nilikuwa nasoma naye. Tulikuwa tuna kama jirani, ila yeye mwenzangu alibahatika wazazi wake walikubali yeye kile alichokuwa nakiamua. Sanga najiuliza kwa sababu yeye alikuwa amepata nafasi ya kwenda Songea Girls. Hivyo akanishawishi na mimi akaniambia kama kuna uwezekano na mimi niende. Nilienda kwa mzazi wangu nikamuomba sana, lakini akaniambia kwa nini unataka kutoka nje ya mkoa wa Dar es Salaam na kwa nini unataka uhame hiyo shule. Nikatoa sababu ambazo mimi naziona kwangu mimi, yani ili mradi tu mzazi anikubalie. Nikasema vishawishi sijui nini na kwa sipati muda kusoma nyumbani sijui TV sijui nini. Lakini yani kuna sababu ambazo ili mzazi anielewe, lakini nilipata wakati mgumu sana kwa sababu mimi mzazi wangu akana niambia kama umeshindwa kusoma mjini basi hata uko unakotaka kwenda kusoma hakuna kitu. Yani ikafikia sehemu babaangu na mamangu nikiwa nikiwaambia kitu, labda wao wamemtumia hela dadangu kule, kwa sababu mimi nilipata zile tamaa za kuwa nataka na mimi nikikaa kule nikipiga simu, ah jamani hela imeisha, ili nipate na mimi nitumiwe hela. Nilikuwa nimeongea, yani nimeshaingia tamaa. Lakini matukio yake, mzazi hivyo nikatalia tu vile, sikutaka tena kuhangaika ili nimkomeshe mzazi. Sikujua kama ndio naweza ngakatisha mimi uhai wangu au nikafanya jambo ambalo litawakosti wazazi wangu. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Maamuzi ya haraka haraka lokuja nikachukua, nilikuwa niko chumbani nimejifungia. Kachukua kanga nikaifunga, nikachukua na nikaanza kujifunga kwa kutumia mikono yangu, yani nimeifunga ile kanga kwenye shingo afu nikaanza kuvuta kwenye shingo, yani ile kama nataka kujinyonga mwenyewe kwa kutumia mikono yangu. Lakini baadaye nikaona hii mbona nazidi kuchelewa, si toi uhai haraka. Maamuzi nikaa nimechukua viti nimepanga ile nifikie dalini kule nifunge. Wakati nafanya hivyo, mamangu alitokea kiukweli, yani alilia sana mpaka leo. Yani nikiulizwa kwa nini uliamua maamuzi hayo, wanasema kwa sababu mimi kila nilichokuwa nawaambia hamtaki kunitekelezea. Lakini pia natoa ushauri kwa wazazi, yani tujaribu kuonyesha mapenzi pande zote mbili. Jaribu kila mtoto anapozungumza au anapoomba kwamba mama nataka unifanyie hivi, kama unawezo nacho mwambie tu haya basi mimi mwanangu, mpe hata matumaini kwamba ajipe siku mbili tatu mama anaweza kunifanyia hivi. Baadaye akiona yani jinsi unavyoenda anaweza akajipa matumaini. Baadaye unamwambia mwanangu, nilikuwa nimepanga hivi lakini bahati mbaya imetokea hivi. Kwa mtoto naye ajipa matumaini, lakini ile kumclash moja kwa moja kwamba hamna kitu kama hicho, mtoto naye anajifeel bad. Naamini moja kwa moja kwamba maamuzi mabaya ambayo nilikuwa nataka niyachukue yangeweza kukatisha ndoto zangu mpaka hapa nilipofikia kiukweli. Usifanye kitu bila ya kufikiria, kwa sababu kufikiri kabla ya kutenda. Yani tunatakiwa tujiulize, je, nifanyeje? Afu utafute maamuzi sahihi kwa ajili ya kukusaidia huko mbele.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.